կեսօր էր արդեն. Քանի վրանի առջևի հրապարակի վրա, դեպի աջ կողմը, կարգով շարված էին 200 զինված ձիավորներ խանի հեծելախմբից, հրացանները պատրաստ ձեռներին բռնած. Նրանց հանդեպ դեպի վրանի ձախ կողմը, նույնպես կարգով շարված էին 200 հայ ձիավորներ, նույնպես հրացանները ձեռքներին պատրաստ բռնած. Հայ և պարսիկ ձիավորների մեջտեղը թողնված էր փողոցի նման մի երկայն տարածություն, որտեղից պիտի անցներ Թորոս իշխանը. Այդ փողոցի ծայրից նա հայտնվեցավ. «Սալամ!» գոռացին բոլոր ձիավորները մի քանի անգամ, և օդը թնդաց բազմաթիվ ձայների որոտմունքից. Իշխանը նստած էր մի գեղեցիկ, սպիտակ նժույգի վրա, որի ամբողջ ասպազենը զարդարված էր արծաթով. Նա մի հսկայատիպ մարդ էր, այրական խրողթ դեմքով, առյուծի հրացայտ աչքերով. Նրա առջևից տարվում էին իշխանի բերած փեշքեշները, որ պիտի իմսայեր խանին. Յոթն հոգի մինը մյուսի ետևից գլխների վրա դրած տանում էին յոթն պղնձե սինիներ, որ ծածկված էին քիրմանի թանկագին շալերով, և իրենց մեջ կրում էին զանազան հազվագյուտ և ծանրագին իրեղեններ. Նրանց ետևից սանձերից բռնած տանում էին 3 գեղեցիկ նժույգներ, որոնց թամքը, սանձը և բոլոր պարագայքը զարդարված էին արծաթով. Նժույգները նույնպես ծածկված էին քիրմանի շալերով. Այդ փեշքեշների ետևից գալիս էր ինքը, իշխանը, շրջապատված իր թիկնապահներով. Բոլոր մահմեդականները մի առանձին նախանձոտ կատաղությամբ դիտում էին հայ իշխանի փառքը և մեծությունը. Նրա կշտից քարշ էր ընկած երկայն կեռ թուրը, որի երախակալը զարդարած էր թանկագին ակներով, իսկ գոտիի մեջ խրած էին մի զույգ ատրճանակներ, արծաթով պատած կոթերով. Նա թեև 45 տարեկան կլիներ, բայց երիտասարդի բոլորովին թարմ դեմք ուներ, բավական գեղեցիկ և կանոնավոր գծագրությամբ. Կարճ կտրած մորուքի և գլխի գանգրահեր մազերի մեջ դեռ ոչ մեկը չէր սպիտակել, չնայելով, որ այդ մարդը իր կյանքում խիստ սակավ ռոպեներ ազատ էր մնացել մաշող վշտերից. Երբ իշխանը մոտեցավ խանի վրանին, 10 քայլ հեռավորության վրա ձիուց ցած իջավ. Այդ ժամանակ խանը դուրս եկավ վրանից, դիմավորեց նրան և ձեռքից բռնելով բերեց չադրի այն մասը, որ հատկապես պատրաստված էր պատվավոր հյուրին ընդունելու համար. Իշխանի թիկնապահները, որ թվով 25 հոգի էին, բոլորը ամեհի և քաջ երիտասարդներ, ձեռքները իրենց սրերի վրա դրած, կանգնեցին վրանի մուտքի այն կողմում, որ կողմը նստած էր իրենց տերը. Նրանց հանդեպ կանգնած էին խանի ֆարաշները, և անընկերասեր կերպով նայում էին կոպիտ սյունեցի հայերի երեսին.
«Բարով եկաք, հազար բարով, ձեր յուրաքանչյուր քայլը ինձ համար մեծ շնոր եմ համարում», ասաց խանը իր երկրի քաղաքավարության սովորական ձևով. «Ինձ բերեց ձեր սպասին, իբրև մի ուխտավոր, ձեր շնորհալի դեմքի լույսը տեսնելու ցանկությունը. ես ինձ բախտավոր եմ համարում, որ վայելում եմ ձեր շնորը և բարեսրտությունը. Եվ հուսով եմ, որ միշտ անխախտ կպահպանվեն մեր բարեկամական կապերը, որպես եղել են միշտ». Այսպես երկար, երկու տարբեր և թշնամական ցեղերի պետերը, մինը մյուսին հայտի կերպով շողոքորթելով, թափում էին միմյանց առջև իրենց բարեկամական ջերմզգացմունքը և սերը. այդ միջոցին իշխանի ծառաները, փեշքեշները ներս բերեցին. Յոթն պղնձե սինիներ շարվեցան խանի առջև. Երբ նրանց վրայից վեր առեցին քիրմանի շալի ծածկոցները, խանի աչքերը կատարելապես շլացան. Այդ թանկագին իրեղենները թեև Մելիք Վարդանեսի գանձի չափ չէին լինի, բայց դարձյալ մեծ հարստություն դիզված էր սինիների վրա. Մեկի վրա կիտված էին ոսկի դրամներ, մյուսի վրա արծաթի դրամներ, երրորդի վրա արծաթով զարդարած ընտիր զենքեր, դաշույն, ատրճանակ, ղարաբինա, վառոդի և գնդակի ամաններ և այլն. Չորրորդի վրա արծաթից շինված և ոսկեջրած անոթներ, թասեր, կուլաներ, ղեյլանի և չիբուխի գլուխներ և այլն. Հինգերորդի վրա գեղեցիկ չինեական ամաններ, վեցերորդի և յոթներորդի վրա
զանազան տեսակ նուրբ մետաքսեղեն և շալեղեն գործվածքներ հարեմի կանանց հագուստի համար։
«Ի՞նչ նեղություն եք քաշել»,
խոսեց խանը այդ բոլորը տեստելուց հետո։
«Դուք ինձ չափազանց ամաչեցտում եք ձեր առատաձեռնությամբ». «Ես իրավն ասեմ, չգիտեմ, թե ինչով կարող եմ դուրս գալ ձեր պարտավորությունից».
«Այդ բոլորը ոչինչ նշանակություն չունին ձեր բարեսրտության առջև», պատասխանեց իշխանը ուրախ ժպիտով։ «Ես դերվիշի նման ձեզ համար մի հատիկ մեխակ եմ բերել և ավելի ոչինչ». Այդ միջոցին կանգնեցին վրանի առջև իշխանի բերած երեք ազդիվ նժույգները իրենց գեղեցիկ ասպազենով։
«Փա-փա-փա, մաշալլա»,
բացականչեց խանը հիացմունքով։
«Դրանք երևի ձեր սեփական երամակիցն են, թե ոչ սյունյած ամբողջ նահանգում այս տեսակ ձիաներ չկան»։
«Այո, իմ սեփական երամակիցն են», պատասխանեց իշխանը և հրամայեց ձիապաններին, որ շուրջ տան նժույգները, որպեսի խանը տեսնե նրանց ձախ ոտի ազդրի վրա իր դրոշմը, որ էր հայոց թտառը։ Փեշկեշի ձիան ատամներին չեն նայում, ասում է հասարակած առածը։ Բայց խանը կամենում էր տեղեկանալ նժույգների տոհմը, ծագումը, կարծես փողը նախդ էր տվել, և այդ ավելի վրդովեցնում էր իշխանին, թեև նա ամեն կերպով աշխատում էր ծածկել իր խռովությունը։
«Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ»,
ասաց խանը ծանրությամբ։
«Ես վաղուց գիտեի, որ դուք շատ լավ մարդ եք. իսկ այժմ ուրախ եմ, որ ես սխալված չեմ եղել իմ կարծիքի մեջ»։
Այնուհետև նա հրամայեց իր ախորապետին, որ նժույգները տանել տա և խառնե իր ձիաների երամակի հետ, իսկ սանդուխտարին, գանձապահին, հրամայեց, որ սինիների մեջ բերված ընծաները տանե իր սանդուխանան, գանձարանը։ Այդ միջոցին խանի գեղեցիկ հագնված մանգլավիկները չինեական նախշուն գավաթների մեջ մատուցին շարբետ, պատրաստած ռաշտի լիմոնի ջրից, որի մեջ լողում էին սառույցի մանր կտորտանք։ Զովացուցի ճմպելին մի քանի անգամ տրվեցավ, ընդմիջվելով Շիրազի անուշահոտ թամբաքուից պատրաստված ղեյլանով։ Չնայելով այն բոլոր շողոքորթական խոսքերին, չնայելով այն բոլոր մեծարանքին, որ խանը ցույց էր տալիս հայոց իշխանին, նա դարձյալ իրեն խապված էր համարում, ընդունելով իշխանի բերած ընծաները և զրկվելով Մելիք Վարդանեսի գանձից։ «Այդ ի՞նչ հիմարություն էր, որ նա ընդունեց իր կնոջ առաջարկությունը. միթե կնոջ խոսքին կարելի էր հավատալ, միթե առաջին կինը չէր, որ խաբելով իր տղամարդին, զրկեց նրան դրախտի փարքից»։ Այսպես էր նա մտածում և տարուբերվում էր զանազան չարանենք խորհուրդների մեջ, բայց չգիտեր ինչ կերպով հագեցնել իր ագահության կրքերը։ Խանը այն տեսակ մարդիկներից չէր, որ շնորհակալ է լինում ստացածովը։ Այս պատճառով Թորոս իշխանի հարուստ ընծաները ոչ միայն չբավականացրին նրան, այլ ձգեցին խիստ խորին կասկածանքի մեջ։ «Արդյոք այդ մարդը, որ այսքան կարողացավ տալ ինձ, ուրեմն որքան պետք է պահած լինի իր համար»։ Նա տխուր էր, որ շատ ստացավ, որովհետև այդ շատը ապացույց էր ուրիշ շատերի, որ պետք չէր թողտալ մի հայ մարդու մոտ։ Շերբետի խմելուց հետո մանկլավիկները ձերք լվանալու ջուր բերեցին և կամենում էին պատրաստել ճաշի սեղանը։
«Ես մի պատարհած անգամ բերանս դնել չեմ կարող, մինչև գերիներին բանտից դուրս եկած և իմ մարդիկներին հանձնված չտեսնեմ»,
ասաց Թորոս իշխանը փոքրինչ սառն կերպով։
«Ինչու եք շտապում»,
պատասխանեց նրան խանը ծիծաղելով։
«Դեռևս ճաշ անուշարեք, հանգստացեք. այնուհետև երեկոյան զովի ժամանակ, երբ գնալու կլինեք, գերիներին ձեզ հետ կտանեք»։
Բայց պարսկական ճաշը, հնդկական անուշահոտություններով, իսկ հաճախ թույներով համեմած ճաշը, Թորոս իշխանին չէր գրավում։ Նա իսկապես ախորժակ չուներ մի բան ուտելու, թեև ճանապարից էր եկած, թեև ոչինչ չէր կերած։ Գերիների վիճակը սաստիկ տանջում էր նրա առաքինի և սիրող սիրտը, Նա ցանկանում էր շուտով տեսնել նրանց, տեսնել, թե ո՞րն է մեռել և ո՞րը կենդանի մնացել. Բայց խանը չէր կամենում, որ իշխանը գերիներին նույն ցավալի դրության մեջ տեսնե, որպես պահել էր նրանց. Այս պատճառով իր մանկլավիկներից մեկի միջոցով ծածուկ պատվեր տվեց բանտապետին, որ նրանց դուրս բերե բանտից. Շղթաները արձակե, և կեղտոտության մեջ ապականված այդ թշվառներին փոքրինչ մաքրել տա։